Radio Beograd 2. Vesti.
Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve nastavlja redovno majsko zasedanje, a očekuje se da danas razmatra izbor novih mitropolita i vladika na upražnjena mesta. Ranije je dogovoreno potpisivanje usaglašenog temeljnog ugovora između Srpske pravoslavne crkve i države Crne Gore nije se dogodilo. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić poručio je u otvorenom pismu javnosti da se gnuša ideje da neko može i pomisliti da on može i želi da dovede u pitanje potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, dodavši da je taj dokument i njegov lični temelj. Istakao je da će kao premijer iz naroda raditi po savesti i srcu, te da neće pristati da bude pion u političkoj igri dela parlamentarne većine. Načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović, razgovarao je u Beogradu sa komandantom KFOR-a, general majorom Frankom Federičijem, o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji. General Mojsilović je i ovoga puta istakao da je KFOR jedina legitimna oružana formacija na Kosovu i Metohiji, budući da vojno-tehnički sporazum, kao i ostali potpisani sporazumi sa KFOR-om, ne prepoznaju druge strane osim snaga bezbednosti Republike Srbije i KFOR-a. U Ljubljani je održan masovni protest protiv vlade Janeza Janše uz jake mere obezbeđenja policije koja je upozorila da je reč o neprijavljenom skupu. Traži se ostavka vlade i raspisivanje parlamentarnih izbora. Vreme danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 7 do 14 stepeni, a najviša od 20 do 24. U Beogradu oko 21 stepen. Čuli ste vesti.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro iz Radio Beograda. Družimo se u naredna dva sata u jutarnjem vikend magazinu Novi dan Radio Beograda 2. A sa vama u tonskoj režiji Pavle Savić, ja sam Dragana Veljković. Subota 29. je maj, jutro je probuđeno, čuje se čak i cvrkut ptica, pa i u Beogradu. Pred nama pravi prolećni dan, kažu meteorolozi, promenljivo oblačan, ali bez kiše. Jutro umiveno zorom, zanimljivim i mudrim ljudima, podsjećanja na neka dešavanja, muzika, to bi moglo da bude siže današnje emisije. Nakon rubrike Dogodilo se na današnji dan, čućete razgovor sa profesorom doktorom Veselinom Draškovićem, autorom trenažnih tehnologija na ovim prostorima, a tema kako sami u kućnim uslovima možemo da organizujemo rekreaciju i na šta da obratimo pažnju. Muziku je odabrala Jelena Živković, pa da krenemo muzikom.
Svaki put kada setim te se sad, ona uživa u tebi, ali imala te ne bi da ja pitam se. Misli bolja je od drugih žena, kao imate, a ništa nema. Ja se ne bih menjala sa njom. Blago onom ko to može da trpi. Sve šta poželi to ćeš biti, ali jasno je da nisi to ti. Sam si izabrao takvu ženu, sada prirodu preživi njenu.
ovde Radio Beograd.
Start! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
29. maja 1453. godine turskim osvajanjem Konstantinopolja, Carigrada, otpočeo je pad Vizantijskog carstva. Turski sultan Mehmed II. Osvajač opkolio je Carigrad i sa kopna i sa mora početkom 1453. godine. Borbe su sa manjim prekidima trajale do 29. maja, kada su turske snage ušle u grad i proglasile ga novom prestonicom Osmanlijskog carstva. Grad je dobio ime Istanbul. Na današnji dan 1875. godine u Mostaru je rođen književnik Svetozar Ćorović. Sa Aleksom Šantićem i Jovanom Dučićem pripadao je grupi intelektualaca koji su vodili nacionalnu i kulturnu borbu protiv austro-ugarskog režima u Bosni i Hercegovini. U književnosti se javio pesmama, a objavio je i 4 zbirke pripovedaka. Napisao je dela Ženitba Pere Karantana, Majčina Sultanija, Među svojima, Stojan Mutikaša i Zulumćar. Sa Šantićem je u Mostaru pokrenuo časopis Zora.
Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu, broj 640. Gospodinu Aleksi Šantiću i Svetozaru Ćoroviću, do ruku prvomu u Mostaru. Uslijed vaše amo podnesene molbenice, obnašla je zemaljska vlada podijeliti vam ovijem dozvolu da možete zajednički izdavati u Mostaru beletristički list Zoru. Prema ovome, u molbenici označenom programu te uslovima svoje djelatnosti moći će se Zora baviti samo onim predmetima koji, isključivši iz rada i sadržaja lista svaki politički pravac, jedino u nauku, zabavu i privredu zasjecaju.
29. maja 1917. godine u brodolomu u Jonskom moru u blizini Krfa stradao je pesnik Vladislav Petković Dis. Radio je kao učitelj, a onda kao carinski službenik u Beogradu. Bio je izveštač sa fronta tokom Balkanskih ratova. Za vreme Prvog svjetskog rata sa srpskom vojskom je prešao preko Albanije i stigao na Krf, a onda je prebačen u Francusku. Tamo je napisao posljednju zbirku pesama pod nazivom Nedovršene pesme. Tokom povratka u Grčku, brod na kome je plovio, potopila je nemačka podmornica.
Za svoj poetski rad nije dobio nikada nikakva priznanja ili pomoći. Prvu zbirku Utopljene duše štampao je od priloga sakupljenih od prijatelja koji su jedva pokrili troškove štampe i hartije. Jedan jedini put prilikom izdavanja svoje zbirčice Mi čekamo cara dobio je malu novčanu pomoć. Tada je u jednom dnevnom listu izašao na njegovu adresu malo zajedljiv epigram. Reći ću ti sad ovako javno, naš čestiti care, dočeka smo mi tebe odavno, sad čekamo pare. Nije se ljutio. Epigram je napisao jedan od njegovih prijatelja.
Ja imam 2 deteta i ženu i zato sam posvetio tu knjigu toj ličnosti. Ja sam tamo u knjizi Utopljene duše, a ne u onome što sam napisao docnije.
Na današnji dan 1991. godine fudbaleri Crvene zvezde su pobedom nad Marsejskim Olimpikom u Bariju osvojili titulu pobednika Kupa evropskih šampiona. Zvezda je tako ostvarila najveći uspeh u istoriji jugoslovenskog klubskog fudbala.
Gol! Gol! Crvena zvezda, naša zvezda je prvak kontinenta. Osvojili smo kup evropskih šampiona. Kreću igrači zlatnom stazom u istoriju fudbala.
Stevan Stojanović u ovom trenutku iz ruku Lenata Johanssona prihvatio pobednički pehar. Poljubio ga i visoko podigao, pritrčali su i ostali igrači našeg šampiona da ga dodirnu. Nikada takav trofej u istoriji našeg fudbala nijedna naša ekipa nije osvojila.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.
kakav je u srcu mrak. Tako malo je noćas mesta za nas. Da li znaš kakav je u srcu strah? Odavno ja sam spremna za kraj. Pa sve pamti, oh, oh, oh. Pamti me, moje srce sve pamti. Da li znaš kakav je u srcu mrak, kada nestanu boje za nas? Da li znaš
profesor dr. Vesko Drašković sa nama na ovom danu Radio Beograda 2. Ide lepo vreme i uslovi kada reč o pandemiji nam idu na ruku, pa više ne moramo da budemo toliko distancirani. Koliko je važna rekreacija u prirodi?
Pa rekreacija ne treba da bude uslovljena bilo kakvim uslovima. To treba da bude jedna zdrava navika, hronična navika koja se praktično redovno upražnjava bez obzira na uslove. Beograd, Srbija, jer čitav ovaj region ima jedan sjajne uslove da je moguće biti u prirodi gotovo u svim vremenskim uslovima. I kad je sneg, i kad je kiša, i kad je vruće, i kad je hladno, i kad je vetar, priroda uvek može da vam pruži mnogo više i mnogo kvalitetnije nego što možete i da očekujete.
Jedno praktično pitanje, profesore, neki lekari smatraju da ljudi koji imaju više kilograma ne bi trebalo da idu u teretanu, nego da voze bicikl, plivaju i umereno da se kreću. Šta sad to znači?
Ono što je vizuelno nama svima prisutno jeste da li čovjek ima viška kilograma ili ne. I uopšte ne ulazimo da li je to taj višak kilograma skladan prema načinu života, nego se uvijek gleda kao nešto što je narušavanje zdravlja. Naravno, u vežbanju, u svakom vežbanju i u svakom konzumiranju treba biti tačan. Mi se trudimo već 40 godina da svu fizičku aktivnost kultivišemo na nivo mogućnosti čoveka da i njegovih sposobnosti, ne želje. Želje su izuzetno inspirisane atraktivnim pogledima na život, zategnuto telo, bez masnoće, sa mišićima, bez obzira da li je to zdravo ili ne. Mi govorimo o zdravom čoveku koji je funkcionalno i fizički zapušten. Svaki ozbiljan čovek treba bi da ima svoj karton, svoj program, svoj dnevnik zdravih aktivnosti da bi mogao da pristupi zdravlju na ozbiljan način. Ako preskočite bilo koju stepenicu u formiranju zdravih navika kroz fizičku aktivnost, vi ste napravili štetu i grešku u organizmu, kad tad će vam se to vratiti. U Americi je primjer džoginga izuzetno interesantan, da su ljudi, zahvaljujući toj popularnosti džoginga, stvarali realnu snagu, ta snaga je korištena za profit, na kraju su završili da operišu koleno jer su pokidali ligamente. Znači, mora se raditi prema mogućnostima organizma, a ne prema želji čoveka koja je poprilično nekultivisana.
Dobro, rekli ste da usled neumerene, preterane aktivnosti iz jedne zone neaktivnosti dolazi do raznih oboljenja, povreda, operacija i drugih problema. Kako treba krenuti?
Treba krenuti tačno od procenjenih mogućnosti gde je kontraindikacija predviđena i totalno izbjegnuta.
A što to znači?
To znači da se procene funkcionalne vrednosti organizmu, pre svega rad srca. I ne možete srce opterećivati mimo njegovih realnih mogućnosti ili optimalnih mogućnosti. To znači da je kontrola napora pre svega kardiovaskularna, respiratorna, endokrina, a lokomotorna izaziva funkcionalne vrednosti u organizmu. Stoga insistiramo da vežbanje, fizička kultura bude tačna, a to su već blagi, lagani treninzi koji su neophodni. Neophodno je postaći organizam na svakodnevno kretanje da bi mogli doći do funkcionalnih vrednosti koje su platforma za jedan zdrav i kvalitetan život.
A kako to ljudi, naši poštovani slušalci, mogu da znaju? Ne mogu svi da dođu do stručnih lica, ne mogu svi da dođu do mesta gde mogu da tačno procene svoje sposobnosti. Kako to oni sami da procene u svom okruženju?
Ako izmere puls ujutru, pre jutarnje higijene i uveče pred spavanje, doći do nekog podatka koliko to i kako to srce radi. Znamo vrednosti srca da idu prosječno 60 do 80, da je 80 u miru već povećano, 60 da je već racionalno i da je kvalitetno. Svaka odstupanja u tom delu praktično ukazuju na jedan zamor. Ako se izmeri pritisak, vidjet će se prema dobijenim podacima variranje i pritiska i rada srca. Osnov za aktivnost jeste srce. Kako srce radi, takve mogućnosti čitavo telo može da koristi. Naravno, ako izazivate napor, moj savjet, ne prelazite puls 120. Najbolji komfort se postiže i najbolje vežbanje na pulsu 120. Ljudi često piju blokatore, piju lekove za pritisak, za ritam i rad srca, pa onda je taj puls koji treba da se izazove praktično ograničen lekovima. Pa se izračuna šta bi to izazvalo, recimo taj napor koji prikazuje 120, vjerojatno bez lekova bi bio 140-160. Jedan od predloga koji možete koristiti u svakodnevnom životu, ne prelazite puls 120, a količinu urađenog pešačenja ili nekog optimalnog treninga, vežbe, oblikovanja će se proširivati. Prostor koji je manji, sve će biti veći, jer ćete imati i onaj drugi deo, to je faktor motoričkog zamora. Motorički zamor je nešto što vi osjećate kad ste umorni, ali funkcionalni zamor je nešto na što se vi navikavate i ne osjećate. Vi ne osjećate kad vama srce počne ubrzano da radi. Izuzev ako se nešto niste šokirali, prepali ili obradovali, pa ste osjetili da srce zaigra više nego što je uobičajeno. Međutim, tu razliku u radu srca od 20 otkucaja, koja je vrlo često prisutna kod ljudi, da 20 otkucaja ima više nego što bi trebalo, to je znači da otprilike negdje 10,5 miliona otkucaja srca se desi tokom godine više nego što treba. I na 10 godina to je takav zamor da pravi uslov za infarkt. Infarkt je moguće predvidjeti, moguće ga izbeći i moguće uticati da srce bude što zdravije. Jer mi merimo sve po otkucaju srca. Kako srce radi, koliko može da radi i kako se stvaraju te zone gde je srce zaštićeno, a organizam čitav obezbeđen.
Profesore, još jednom da kažemo kako ljudi mogu da dođu do vaše platforme i da pokušaju sami nešto ukoliko to uslovi dozvoljavaju.
Postoji sajt vežbanjeizdravlje.rs. Tu smo postavili mogućnost da preko aplikacije mogu se učlaniti, otvoriti svoj elektronski karton i za nadoknadu koja je prilagođena i našim uslovima od 2000 dinara mogu imati svoj program rekreacije i ući u školu rekreacije. Bez obzira na stepen funkcionalnih sposobnosti, mi smo predložili da svi prođu tu platformu od 6 meseci, da bi mogli da zasluže drugu, pa treću i da dođu do nivoa rekreacije. Bez obzira da li vi vežbate ili trenirate ili ne trenirate, ovaj program koji smo sad ponudili i predvidjeli je u skladu sa elementarnom, neophodnom i potrebnom fizičkom kulturom. Kultura kretanja koja je svakodnevna i koja nema ni jednu kontraindikaciju, a mogu da je koriste i deca i odrasli. Deca da bi formirali zdrave navike i zaštitili svoju kičmu, a odrasli da imaju u sklopu i terapija i u sklopu svog fizičkog statusa. Znači, vežbanje i zdravlje.rs na platformi sve postoji, sa 1, 2, 3 klika ući ćete u program i možete biti član našeg kluba ili imate svoj personalni program i kartu.
Profesor dr. Vesko Drašković, profesore, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Sati 25 minuta, poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate jutarnji vikend magazin Novi dan. A Novi dan, nova subota, 29. maj, danas donosi promenljivo i oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima prema prognozama. Jutarnja temperatura od 7 do 14 stepeni. A u Leskovcu je organizovana manifestacija Dani Leskovačke mućkalice. Organizatori su grad Leskovac i bugarski grad Elin Pelin. Detaljnije u prilogu Srđana Conića.
Mora da se odabere pravo meso, da se dugo krčka neprestano meša. Leskovačka mućkalica na daleko čuveni prepoznatljiv specijalitet. Majstori tajnu najboljeg recepta skrivaju ne odvajajući se od kotlića uprkos dimu.
Evo vruće pored trusti jeste.
Kako nije jeste?
Jelo mešanih ukusa, odnosno različitih mesa i onako karakterišuje naš kraj.
Naša tradicija koja autohtona gastronomija daje, zahvaljujući našoj istoriji koja je sasvim slučajno nastala, zahvaljujući našem Dragiju Gligorijeviću Buretu, koji je od roštilj mesa koji mu se nalazilo na Ckari ili na roštilju, napravio savršen gastronomski specijalitet.
Dani mučkalice organizuju se od 2017. Prošle godine zbog korone napravljena je pauza, a ove manifestacije je održana kao deo zajedničkog projekta Leskovca i bugarskog grada Elim Pelin. Na leskovačkim ulicama posle duže pauze pojavio se i turistički voz Roštiljko kao najava ovogodišnje Roštiljade.
Mislim da ćemo nastaviti zajedno sa kolegama iz Elim Pelina da i dalje razvijemo manifestaciju i da pre svega našu decu i decu iz Elim Pelina sjedinimo, spojimo i da nam što više dolaze u Leskovac kao i da naša deca odlaze kod njih.
U svakom slučaju Leskovac i ovom manifestaciju pokazao da je kulinarska prestonica Srbije i Balkana. Mučkalica ili roštilj, sve jedno, na kraju sve je stvar ukusa, ali tajni recept koji se u Leskovcu prenosi s kolena na koleno iz generaciju u generaciju u stvari jednostavna. Dušan i Miloš, maturanti Trgovinsko-ugostiteljske škole, dobro su je naučili.
Šta je najbitnije za mučkalicu?
Da si iz Leskovaca.
I ljubav.
I ljubav.
Radio Beograd 2.
Sul rivato a San Francisco, non sapendo come ci visco, questo vecchio camorrista, ma c'è un'isola pazza. E pazziando, di bordello e di pastone, per spiegare a sto carognone che tradisce la società.
Presentano il ciotello con la coppola del carro e si muore un maresciallo dalla faccia dai soffreggiare.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, Odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca. Biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Five Stars vam predstavlja film o povezanosti koja je sve samo neobična. Autistični Uri i njegov otac Aron žive u svom svetu igara i rutine. I kada dođe vreme da Uri započne samostalni život, postavit će se pitanje ko nije spreman na razdvajanje, mladić ili otac. Film pun ljubavi, kako dalje, na repertuaru je bioskopa od 3. juna.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Al ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog nje. Al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da podiš.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Poštovani slušalci, gost Novog dana Radio Beograda 2 je gospodin Branislav Jocić, đakon i službenik u verskom dobrotvornom starateljstvu naše Srpske pravoslavne crkve. Dobrodošli u naše redove.
Hristos vaskrse i bolje vas našao.
Vajstino vaskrse.
Da, eto, možda nekom zvuči čudno što još uvek se pozdravljamo sa pozdravom Hristos vaskrse, ali taj pozdrav za sve hrišćane važi do vaznesenja. Znači do 10. juna ove godine, do slave grada Beograda, ali to je pozdrav kojim zaista svi hrišćani mogu da se pozdravljaju svakog dana, bez obzira da li je praznik ili nije praznik Hristovog vaskrsenja. Svetimo se Svetog Serafima Sarovskog, koji je sve svoje prijatelje, poznanike sa svim kojima ikad dolazi u susret, uvek pozdravljao sa Hristos Vaskrse. Hristos Vaskrse, radosti moja, to je baš kako je Sveti Serafim pozdravljao. Tako da to ne zbuni slušaoce, iako smo u popraznicu, znači posle Vaskrsenja, je to već skoro 4 nedelje.
Kad smo kod tog velikog praznika, da odmah krenemo sa vešću koja je obišla barem slikom internet.
Tako je, vest o dolasku patrijarha u crkvenu kuhinju je zaista naišla na dobar prijem kod svih ljudi dobre volje. Sasvim je sve to spontano zaista došlo. Njegova svetost, čim je saznao da VDS između ostalog ima i crkvenu kuhinju, jako se obradovao tome i poželeo sam da dođe na Vaskrs i da obeduje, da ruča sa beskućnicima. Teško je naći reči, izraziti zahvalnosti prema njegove ličnosti i opšte oduševljenje koje su i volonteri i korisnici, a i mi svi koji radimo u starateljstvu, osjećali kada smo čuli da će patrijarh doći na Vaskrs da ruča sa nama, sa beskućnicima, pa da kažem negde i sa nama i sa volonterima, zato što svih prethodnih godina od kad postoji starateljstvo, znači od 2010. godine, malo više, znači od jedne decenije, volonteri i radnici u starateljstvu posle vaskršnih liturgija ne odlaze svojim kućama da ručaju sa svojim porodicama, nego odlaze pravo u crkvenu kuhinju kako za Božić, tako i za Vaskrs i služe hranu beskućnicima. Tek dakle posle se mi vraćamo i budemo sa svojim porodicama. Tako da ovo ohrabrenje od strane patrijarha nam zaista mnogo znači, a mnogim korisnicima, jer je bio zaista divan prizor videti patrijarha sa ljudima koji žive na ulici, da im je on posvetio i vreme i pažnju, svakom se obratio pojedinačno, sa svakim je kucao jaje, nazdravio i svakog pitao po nešto o njegovom životu. Tu su, da kažem, se rodila i neko obećanje i blagoslovi za to kako ćemo i u budućnosti pomagati ljudima sa ulice da napravimo neku bolju podršku za njih, da ih sklonimo, dakle, sa ulice, da ono koliko mi možemo kao crkva. To su sada planovi za budućnost, ali sam taj prizor je zaista dirljiv i svima mnogo znači i još uvijek se prepričavaju, dakle, ti ovaj susret sa patrijarhovim beskućnicima u kuhinji. Također verujemo da će ovo postati običaj i da za velike praznike, za Božić i za Vaskrs, da će patrijarhija u buduće imati vremena i snage da ovo postane jedna tradicija, dakle, kažem, ručak sa beskućnicima.
Ljudi koji žive na ulici, opet nekako su i navikli da žive na ulici i do sada je versko dobrotvorno starateljstvo dosta činilo za te ljude. Svakoga dana oni imaju topa obrok, imaju lekarsku pomoć. Kuhinja ponovo počinje da radi, je li tako?
Tako je. Prethodne nedelje smo vratili trpezariju, odnosno vratili su se obroci i služenje obroka beskućnicima u našoj trpezariji. To je jedna od rijetkih trpezarija u gradu gde ljudi sa ulice mogu da se sklone i da za trenutak vrate jedno ljudsko dostojanstvo, da im bude poslužen topli obrok, onako kako su nekad imali, da kažem, u svojim kućama, u svojim domovima. Obroci počinju molitvom i završavaju se za vreme. Dok traje obrok, čita se ohridski prolog, s jedne strane da bi čuli nešto lepo, ali s druge strane da bi se održala disciplina u trpezariji. Mi smo se obradovali tome da trpezarija ponovo radi, a i korisnici, zato što opet mogu da ručaju za stolom, a ne na klupi, pored fontane, na nekom pultu, na nekoj ogradi. Eto, zbog korone do pre prošle nedelje naša ograda od naših dvorišta je služila kao trpezarijski sto.
Mnogo je razloga zbog kojih oni žive na ulici. Nisu to samo materijalna pitanja, nego je možda neki greh. Pri verskom dobrotvornom starateljstvu također postoji duhovnici, postoji takva vrsta pomoći, tako i tim ljudima.
Apsolutno. Patrijarh je svojom rečenicom, kad se počeo obraćanje beskućnicima, stavio svima do znanja kako mi treba da gledamo na bilo koje ljude koji su u potrebi, pa i na ljude koji žive na ulici. U kratkom jednom obraćanju, otac Vladimir Marković, sekretar verskog dobrotvornog starateljstva, je hteo da upozna patrijarha sa detaljima rada i pomenuje siromašne, iskoristio je taj termin. Patrijarh ga je tu ovako učtivo prekinuo i rekao mu da oni nisu siromašni, nego su oni naša braća. I da kažem, naravno da to mi svi znamo i osjećamo, nego jednostavno je hteo da stavi do znanja da sve te kategorije koje mi koristimo u jeziku treba da se trudimo da ih prevazilazimo i da ih rušimo, odnosno da ne treba tim rečima da stvaramo jaz između nas i ljudi koji su u potrebi. Iz pre svega hrišćanskih razloga i jednog odnosa dostojanstva prema tim ljudima, znači da i te ljude doživljamo kao svoju braću, što oni zaista jesu. To je svima značilo da jednostavno i beskućnici shvate da zaista mi smo tu za njih, kao i oni tu za nas, zato što se mi tu učimo ljubavi, da pružimo ljubavi ljudima koji nam svakako tu ljubav neće uzvratiti. A to je evanđelski motiv da treba da pomognemo onima koji to ne mogu da nam vrate. Najrazličitiji su razlozi, lepo ste to rekli, zašto su ljudi došli do toga da žive na ulici. I svaka priča je priča za sebe, kao što je i svaki čovjek jedinstvena ličnost i neponovljiva. Ali nije ni lako sve te priče saslušati, prihvatiti ih i razumeti ih, zato što zaista postoje ljudi koji su se maltene dobrovoljno odlučili za to, da žive na ulici, da su se bolje snašli, da žive tako kao anonimni, da kažem, nevidljivi građani. To je neki termin koji se u socijalnoj politici koristi, jel? Ljudi bez lične karte, bez dokumenata, bez adrese. Međutim, sve te priče su zaista ovako, ko ima dara za pisanje, mogu bi da nađe dosta inspiracije u našim razgovorima sa našim štićenicima i korisnicima starateljstva. S druge strane, pomenuli ste da duhovnici tamo stoje, tako je, otac Vladimir Marković je već 10 godina sveštenik, ima zaista veliko iskustvo u razgovoru sa ljudima i, da kažem, imamo dosta i slučajeva da su se ljudi izvukli i vratili se sa ulice u neki normalan život i sada oni pišu svoje iskustva, tako da stalno nas susreću priče naših korisnika i maltene negde pola naših života je tamo sa njima, sa našim korisnicima.
Bez obzira na razlog zbog koga se neko našao na ulici, tim ljudima je potrebna i zdravstvena pomoć, potrebni su lekovi, potrebni su pregledi. Eto, korona je tu među nama i njima je bila potrebna pomoć i sa te strane. Kako versko dobrotvorno starateljstvo pomaže u tom smislu?
Pa mnogi su već upoznati s tim da starateljstvo ima i svoju ordinaciju gde se održavaju redovni lekarski pregledi. Pomenuli ste i kupovinu lekova. To je takođe tačno, svakog utorka kolega Vasilije Kovačević obezbeđuje lekove za naše korisnike i to je veoma značajna pomoć za sve njih. Imamo lekara opšte prakse i farmaceuta koji dežuraju, oni vrše pregled kako pacijenata, tako i njihovih lekarskih izveštaja i recepata i onda im obezbeđujemo koliko mi možemo, dakle, neku redovnu mesečnu terapiju. Sredstva koja odvajamo za tu vrstu pomoći nisu mala, ali su neophodna. Eto, jedan poziv može da se uputi svim našim sugrađanima i ljudima dobre volje koji imaju višak lekova, lekovi koji im negde stoje u polici na vitrini, a im nisu im više potrebni, da donesu do verskog dobrotvornog starateljstva. Dakle, mi primamo priloge u lekovima koji se kasnije pregledaju i dobijaju svoje mesto i put do naših korisnika. Starateljstvo, upravni odbor smatra da je ovaka vrsta pružanja pomoći beskućnicima i generalno ljudima koji su u potrebi i koji ne mogu sve lekarske preglede ili brzo ili adekvatno vremeno da priušte, da se trudimo da njima to pružimo. Ta krug volontera, lekara se širi i stalno se, kažem, povećava, jer su termini za preglede ovako stalno popunjeni, naročito kod neuropsihijatra, psihoterapeuta. Svima je danas potrebna i razgovor, reč utehe i, da kažem, vreme da ih neko sasluša. U starateljstvu postoje ljudi koji odvajaju svoje vreme za njih i posvećuju pažnju ljudima koji su u potrebi. Tako da sve koji imaju potrebu za tako nečim, neka se jave starateljstvu i mi ćemo ono koliko je do nas da pomognemo ljudima.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Gospodin Branislav Josić, đakon i službenik u verskom dobrotvornom starateljstvu naše Srpske pravoslavne crkve, se nama u novom danu Radio Beograda 2. Gospodine Jociću, ništa ne bi moglo od ovoga što ste vi pomenuli u prethodnom delu razgovora oko pomoći ljudima kojima je potrebna pomoć, da se učini bez novca ipak i bez priloga i dobrotvora. I zato tu treba istaći uvek u ovakvim razgovorima njihov značaj, njihovu ulogu i njihov rad. Iako onaj ko čini dobro delo ne želi da se zna da je učinio dobro delo ako ga čini iz srca.
Naravno, tu ste apsolutno u pravu. starateljstvo je, kao mi smo distributeri dobre volje i tih ljudi koji imaju milosrdno srce. Dakle, mi imamo svoj fond i budžet i on je limitiran, ograničen, ali eto, široko srce i Božja promisao koja dolazi do tih ljudi koji su u mogućnosti da pomognu je neograničena. I to smo mnogo puta doživjeli u starateljstvu, da kada dođemo do ćorsokaka, kada jednostavno vidimo da nemamo više sredstava, ne znamo kako ćemo dalje, da posle kratke molitve ili da kažem prepuštanja volji Božjoj, Bog pošalje prave ljude koji zaista pomognu. I mi ne možemo dovoljno da se njima zahvalimo i to zaista prepuštamo Gospodu da njima uzvrati na svako dobro i njima, njihovim porodicama, da ih blagoslovi, svima onima koji na bilo koji način učestvuju u starateljstvu preko dobrovoljaca, kako mi volimo nazivamo volontere, do svih onih ljudi koji su dali svoje dve lepte, makar i pet dinara za funkcionisanje svih naših aktivnosti. I to što lepo ste pomenuli, da mnogi od njih zaista žele da ostanu anonimni. Pomenuo bih slučaj da je čak jedan i strani državljanin, visoki zvanični funkcioner jedne evropske države, redovno dolazi u starateljstvo i ostavlja označene priloge pred Božić i pred Vaskrs. Da, eto, posećuje crkvenu kuhinju i da ostavlja značajan prilog. Preko naših ljudi koji dolaze iz inostranstva i ostavljaju isto takođe značajne priloge, a i mnogo i onih koji su već postali naši redovni dobrotvori, koji ne samo novčano, nego se sad čak trude i kroz naše aktivnosti da i oni sami postanu volonteri, da idu sa nama u posete, da posećuju bolesne, da posećuju potrebite. Ne bi mogli zaista da funkcionišemo u ovoj meri, jer su to sada sve veći, svi veći izdaci i veći broj ljudi i korisnika. Nažalost, iz dana u dana se taj broj povećava i tako to je. Ali povećavaju se i aktivnosti naše i stipendiranje dece talentovane, pomoć porodicama koji imaju četvero više dece. Eto, to stalno se otvaraju neka nova polja gde mi možemo da pomognemo. Jer starateljstvo ima takav statut da se prilagođava potrebama u društvu u datom trenutku.
Nije samo ovo što ste vi do sada naveli jedina aktivnost starateljstva, to je aktivnost i za sve druge ljude koji žele da saznaju više o svojoj veri. I tu je izdavačka delatnost koja je svakako veoma značajna kada je reč o verskom dobrotvornom starateljstvu. Tako. I za nas ljude koji čitamo te knjige.
Jeste. Starateljstvo je u biti misionarska organizacija misije crkve, koja se trudi da dođe ne samo do onih koji su potrebiti u finansijskom smislu, nego i u duhovnom smislu, i s tim u vezi je pokrenuta izdavačka delatnost koja se trudi da štampa knjige koje su retkost kod nas ili komercijalno neisplative knjige, da kažem, tako da su, eto, pre dve godine su izašle, dakle, knjige u našem izdanju. U pitanju su Čuda pojase Preste Bogorodice i Dnevnik pravoslavnog misionara, misionaranje u državi Kongo u Africi. U planu su i nove knjige, ja se nadam da ćemo uskoro, možda na jesen, već pričati o novim izdanjima. Eto, to je isto još jedna od naših delatnosti koje, hvala vam što ste to pomenuli, tako potrebno da pomenemo, ja mislim, ako da podsjetimo i slušalce.
I ono što je velika stvar za ovaj današnji trenutak i današnju emisiju, to je i knjiga koja je među nama sada, to su Čuda pojasa Presvete Bogorodice, koja u sebi ima i tu osveštenu traku sa pojasa Presvete Bogorodice. A slušalci koji budu imali u rukama ovu knjigu moći će da vide zašto je to važno. U svakom slučaju, vi ste doneli knjige, mi imamo dva primjerka knjige da poklonimo našim slušalcima, je li tako?
Tako je.
Potrebno je samo, poštovani slušalci, da pozovete broj 011-3229-653. Ostavite svoje ime i prezime kao i broj telefona kako bismo vas kontaktirali nakon emisije i rekli kako da preuzmete svoju knjigu. Evo, samo vi još jednom da nas podsjetite zašto je važna i zašto je čudesna ova knjiga.
Mi smo ovu knjigu štampali po blagoslovu pokojnog patrijarha Irineja i igumana manastira Vatopeda sa Svete Gore, oca Jefrema. Ovde su sabrana blagodarna pisma upućena manastiru Vatopedu, gde ljudi svedoče o posredničkim molitvama Preste Bogorodice i o onome kako je Majka Božija kroz osveštanu traku pojasa koji se nalazi i čuva u manastiru Vatopedu, pomogla datoj porodici, detetu, roditeljima. Dakle, njoj se obraćaju najčešće supružnici koji nemaju dece, ali i svi oni koji pate od bilo kojih, pa i najtežih bolesti. Bitno je također da se pomenem zato što je i taj pojas koji se čuva u manastiru Vatopedu na Svetoj Gori, manastir Svetogorski dobio od svetog kneza Lazara Kosovskog. Dakle, taj pojas je u jednom periodu bio i u posjedu srpskog naroda, Srpske pravoslavne crkve kod svetog kneza Lazara. Dakle.
Zahvaljujući verskom dobrotvornom starateljstvu Srpske pravoslavne crkve, Novi dan Radio Beograda 2, poštovani slušalci, je u prilici da vam pokloni dva primjerka ove knjige, znači Čuda pojasa Presvete Bogorodice. Ali kako slušalci koji neće dobiti
pa
sada ovom prilikom knjigu,
samo da se obrate starateljstvu, da, knjiga je jedino može da se nađe kod nas i u verskom dobrotvornom starateljstvu Francuska 31, mogu da pošalju poruku elektronskim putem, preko društvenih mreža da se jave ili da dođu do starateljstva i kupe knjigu. Knjiga je, nažalost, izašla par meseci pred izbijanje vanrednog stanja, odnosno izbijanje ove pandemije. Tako se nadamo da sada, kada se stvari u potpunosti normalizuju, da ćemo organizovati seriju predavanja i predstavljanja ove knjige, ne samo u Beogradu, nego i širom Srbije, i da se što više čuje reč o ovoj knjizi, odnosno o tome kako Majka Božija je tu za nas uvek i u svakom trenutku.
Da, kupovinom druge knjige koje ste pomenuli, 18 dana u Kongu, pomažemo našoj braći u Kongu da dođu do pijaće vode, pre svega.
Kupovinom ove knjige, da, mi se trudimo da pomognemo zajednici pravoslavnih crnaca u Africi za kopanje, odnosno bušenje novih ovih bunara za pijaću vodu. Jer to je jako, njima nedostaje i uvek im je malo sredstava za koje oni mogu da odvoje uopšte za dolaženje do pijaće vode. Najčešće se dešava da po nekoliko kilometara deca moraju da pešače da bi zahvatila ovaj pijaću vodu. Da kažem nešto još o tome, radujemo se da su otvorene granice ka Grčkoj, jer Grčka crkva je naručila da oštampamo 3000 takvih knjiga na srpskom jeziku i oni će to deliti i prodavati i u onom pojasu ispod Olimpa, gde naši Srbi najčešće letuju, znači u mestima od Paralije do Neipori, ta knjiga će se nalaziti i u crkvama grčkim na srpskom jeziku. Naravno da kupe i da dobiju da čitaju o tome kako živi pravoslavlje u Africi.
I kao što ste nas lepo opomenuli i podsjetili, Hristos Voskrese, radost je naša. Hvala vam na razgovoru i na gostovanju u Novom danu Radio Beograda 2.
Vaistinu Vaskrse, hvala vam na pozivu i svako dobro od Vaskrslog Gospoda svim vama i svim vašim slušalcima.
Šest sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Epidemijska situacija u Srbiji je sve bolja i stabilnija. Pada procenat obolelih u odnosu na broj testiranih osoba. Smanjuje se i broj pacijenata u bolnicama. Arhijereji, članovi Sabora Srpske pravoslavne crkve, ne donose odluke pod uticajem političkih ili medijskih kampanja i pritisaka, već isključivo po svom rasuđivanju, saopšteno je i Srpske pravoslavne crkve. Kako se navodi, u javnosti je tendenciozno kreirana nedoumica ko uopšte zastupa verni narod u najvažnijim crkvenim pitanjima i ko utiče na donošenje odluka u najvažnijim crkvenim telima i organima. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić poručio je u otvorenom pismu javnosti da se gnuša ideje da neko može i pomisliti da on može i želi da dovede u pitanje potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Naveo je da je taj dokument i njegov lični temelj. Istakao je da će kao premijer iz naroda raditi po savesti i srcu, te da neće pristati da bude pion u političkoj igri dela parlamentarne većine. U Ljubljani je održan protest protiv vlade Janeza Janše uz jake mere obezbeđenja policije, koja je upozorila da je reč o neprijavljenom skupu. Traži se ostavka vlade i raspisivanje parlamentarnih izbora. Vreme danas. Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 7 do 14, najviša dnevna 24 stepena, a prema poslednjim merenjima u Beogradu je 12 stepeni, vlažnost vazduha 90%, pritisak 1003 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji, usled svog neznanja ili rasejanosti, ili dekoncentrisanosti, ili duhovnog traženja, dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli, slučajno. Ali, apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost. Tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju. Ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Ispravno pristupanje hramu i znak časnog krsta. Govori dr. Srboljub Bibiparipović, đakon i profesor na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu.
Ovom prilikom svakako kada govorimo o liturgici i nekakvim osnovnim postavkama znanja svakog pravoslavnog hrišćanina, kako o hramu, o crkvi, tako i njihovoj ulozi u bogoslužbenoj zajednici, polazimo najpre od hrišćanskog hrama. Šta zapravo predstavlja hrišćanski hram? Hrišćanski hram ili crkva jeste istovremeno i dom Boži i dom hrišćana, odnosno jedan naročiti prostor, naročito mesto koje jeste mesto sabiranja, okupljanja. Crkva apsolutno podrazumeva jedan odgovarajući kodeks ponašanja. Najpre kada ulazimo u dom Boži, u hram, svaki od hrišćana bi trebalo da prilikom ulaska u hram načini znak krsta, to jest da se osenji znamenjem časnog krsta. Znamenje časnog krsta je za nas najsnažnije oružje koje može da postoji u borbi kako protiv demonskih sila, tako i u borbi protiv određenih naših skretanja sa puta i kolebanja i presabiranja kada da pitamo da li je crkveni način postojanja smo dobro razumeli i da li je to zaista naš u pravom smislu reči izbor. Nekada su hrišćani, pogotovo u prvim vekovima, veoma pažljivo, ali često koristili znak časnog krsta, osenjujući se na sebi, na svome telu i time bili čak i ismevani od strane mnogobožaca koji su ih nazivali kruciole kao poklonicima krsta, ali hrišćani su veoma dobro znali da ovo znamenje, koje je zapravo poziv istovremeno vapaj molitveni hrišćanina na zajednicu sa Bogom, na pomoć sviše, to jest odozgo, i s druge strane da je to izraz nepokolebive naše vere, kako tih hrišćanskih generacija, tako i danas, da verujemo u Oca, Sina i Svetoga Duha, Boga Trojičnoga, Boga u tri ličnosti, i također da verujemo u promisao Božiju i spasenje koje je ostvareno u ličnosti Hristovoj za sve ono što je stvoreno, na čijem čelu se nalazi ljudski rod. Ulazimo, dakle, stupamo u crkvu, krstimo se i pristupamo da celivamo ikone. Pravoslavni hrišćani verovatno pojedini najpre se odlučuju da obezbede određenu količinu sveća, ne govorimo o tačnom broju, pa onda dolaze da pre svega celiva ikonu i da prisluže te sveće tamo gde je mesto namenjeno prisluživanju tih sveća. Naravno, ovde ne možemo da kažemo da u tome treba prepoznati nekakvu tobožnju grešku. Tu ne treba sada tražiti rigidne regule, to jest pravila, i sada deliti ljude koji su se odlučili za jedan ili drugi pristup. Ono što je važno jeste da prilikom dolaska u hram u svakom slučaju se uđe u hram i da se celivaju ikone. Zašto je to važno? Zbog toga što je to jedan vid uzimanja vremena za svakog hrišćana. Šta to znači uzimanje vremena? Pre svega to podrazumeva nastojanje hrišćanina da osveti vreme koje mu stoji na raspolaganju, da na određeni način odeli profano vreme od vremena osvećenja, ili pak povrh svega da profano vreme i sve ono što karakteriše život hrišćanina kako u vremenskom, tako i prostornom smislu prinese i ugradi u svoj prinos koji će sasvim sigurno da doživi svoju kulminacionu tačku, to jest da bude primljen, prihvaćen ne samo toga dana, nego pre svega na zajedničkom bogosluženju. Jer ne smemo da zaboravimo da sve ono što se tiče našeg ličnog učešća ili ostvarenja kao hrišćana ponaosob, bilo da govorimo o molitvenom pravilu ujutro ili uveče, osenjivanju znamenjem časnog krsta, pomaganju potrebitih, bolesnih, siročadi, udeljivanja određenih priloga, staranja za ljude kojima može da se pomogne, sve to posmatrano u nekom širem kontekstu biva ugrađeno u liturgiju ili evharistiju kada mi dolazimo u našu parohijsku crkvu. Dakle, to su dela naših ruku.
Priče o vitezovima.
Viteštvo predstavlja jedno od osnovnih obeležja evropskog srednjevekovnog nasleđa. Vitez je koncept srednjevekovnog junaka.
Predanje arheologa Marka Aleksića. Kako su krstaši prošli kroz srednjovekovnu Srbiju i ko su prvi Srbi koji su im se priključili u pohodu?
Treba reći da je taj koncept Miles Christi na zapadu počeo da se razvija. U 11. veku on je doživeo svoj jedan, možemo reći, vrhunac sa epohom krstaških ratova. 1096. godine zapadna Evropa polazi u jednu od najvećih istorijskih avantura svojih u srednjem veku, svakako na jedno putovanje preko 7 mora i 7 gora u svetu zemlju kako bi se oslobodio Hristov grob od nevernika. Vođa, jedan od najistaknutijih vođa tih zapadnoevropskih vitezova, Raimond od Tuluza, koji je predvodio krstašku vojsku upravo iz kolevke zapadnoevropskog viteštva, a to je Južna Francuska, prolazi preko naših krajeva i susreće se sa našim vladarom Konstantinom Bodinom na samom početku 1097. godine u Skadru. Konstantin Bodin je srpski kralj iz 11. veka, preciznije iz druge polovine 11. veka. Njegov otac Mihajlo Zetski je prvi krunisani srpski kralj koji je dobio krunu od pape, i to su vladari koji su potekli iz Zete, međutim ujedinili su sve srpske zemlje pod svojom vlašću, dakle i Zahumlje i Bosnu i Rašku. Kralj Konstantin Bodin predstavlja jednog od naših najznačajnijih vladara, svakako pre pojave Nemanjića. Dakle, da se vratim na priču o krstašima Rajmunda od Tuluza koji prolaze na putu u svetu zemlju, prolaze kroz Srbiju i njih prima na svom dvoru u Skadru naš kralj Konstantin Bodin. To je važan podatak jer zapadni hroničari navode prijateljske odnose i ravnopravne odnose, čak pominju da su se pobratimili dva vladara, što ističe značajnu ulogu Srbije u tim dešavanjima koje su ključna zapravo za istoriju srednjevekovnog viteštva uopšte. Ono što je još značajnije, što najnovija naučna otkrića na što ukazuju, to je da je bilo i Srba koji su došli u Jerusalim i koji su kada je taj grad oslobođen od nevernika i kada je uspostavljena, dakle, hrišćanska država na tlu svete zemlje, tu je bilo i Srba. Jedan od takvih, od tih Srba bio je i Dimitrije Sinait. On je, ta ličnost je danas poznata pod tim imenom, to je jedan od srpskih monaha koji je delovao na tlu svete zemlje krajem 11. i početkom 12. veka, a smatra se da je njegovo poreklo upravo sa prostora Zete, odnosno Zahumlja, dakle upravo sa prostora kroz koje su prošli i krstaši Rajmunda od Tuluza, pa se smatra da je on mogao zajedno sa njima doći pod zidine Jerusalima, prisustvovati oslobađanju svetog grada, biti jedan od onih hrišćana koji su nastavili da žive na tlu svete zemlje. To su značajni podaci koji govore da je Srbija učestvovala i bila akter nekih od veoma važnih događaja za stvaranje srednjevekovnog evropskog viteštva uopšte. Osim toga, mi imamo i određene arheološke nalaze koji pokazuju da je određena ratnička i viteška tradicija na tlu najranijih srpskih zemalja također bila prisutna. Jedan od takvih arheoloških nalaza je jedna zlatna mamuza koja je otkrivena u grobu župana Grda u Trebinju, trebinskog župana Grda, koji je jedan od srpskih velikaša koji se pominje 1150. godine, na primjer, u bici na Tari u srpskoj vojsci. Podsjetimo, to je vreme pre pojave Stefana Nemanje i Nemanjića u našoj srednjevekovnoj istoriji. Župan Grd se pominje u jednoj od povelja župana, velikog raškog župana Dese iz 1151. godine. Povelja je vezana za neke posede na ostrvu Mljetu, današnjoj Dalmaciji, koji su bili u okviru srpske države. Župan Grd je važan zato što nam on pokazuje da je jedan istaknuti srpski velikaš, da su u njegovom grobu pronađeni neki elementi srednjevekovnog evropskog viteštva kao što je mamuza i ona predstavlja jedan atribut viteza srednjevekovnog tog vremena. I drugi predmeti nam pokazuju razvijenoj ratničkoj tradiciji u srednjevekovnoj Srbiji, a kasniji podaci iz vremena Nemanjića svakako i čvrsto nam i pouzdano osvetljavaju jednu snažnu vitešku tradiciju koja je postojala na našim prostorima.
Say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I
tried carrying the weight of the world, but I only have two hands. I hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. I wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. But life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I
Poštovani slušalci, zajedno smo od 6 sati jutros pa sve do 8, a u ovom drugom bloku emisije Novi dan Radio Beograda 2, koja je reč o Disovom proleću, programu Doma omladine u Beogradu i gošća umetnica Marijana Rakićević. Za početak jedna lepa razglednica i priča o vranjskim česmama koju nam je pripremila Danica Mirić.
Vranjske česme čest su motiv umetnika, slikara. Za njih se vezuju legende, o njima pevaju pesme. Jedna od najpoznatijih česama jeste Mačkina česma u dolini Gradske reke, u Nemanjinoj ulici ispod Bujkovskog mosta. Legenda kaže da je česma podignuta zbog okajanja greha. Naime, podigao je Turčin kako bi okajao grehe za smrt Kaurke Dimane, nesrećne Srpkinje koju su Turci ubili tri sina. Dimanin muž, Daško, nakon što se zamerio Turcima, morao da pobegne iz Srbije ostavljajući svoju ženu samu sa jednom mačkom. Dimana je ostala da čeka svoj sudnji dan. Jednoga dana, usled velike tuge, Dimana je izvukla nisku zlatnika koje je dobila na poklon od svog svekra i namenila ih svojoj snahi, ženi najstarijeg sina. Kako taj dan nikada nije došao, nisku zlatnika je stavila mačke oko vrata. Turčin, gospodar tabana, je zbog zlatnika ubio mačku, a Dimana je tada presvisla od tuge. Veliki se nemir useli u Turčinovu kuću, kako jezivo svetlucuju krupni zlatnici. Da li on kriv za smrt stare Kaurke, koja mu je u crnini ličila na čavku? I u besanoj noći podila se misao. Sagradit će česmu. I uskoro na 50 metara od kamena mosta, koji povezuje Panađurište i Tabane, počela je gradnja. Radnici dovezoše kamen čak iz stubla. Stepenište na prilaz česmi sagradiše u oblik konjske potkovice. Na oba kraka potkovice ugradiše po jedan kameni stub s fenjerom na vrhu. Njih je svake večeri palio stari Meho, Kasapin i Kožar. I donji deo grada poče da zahvata svežu i pitku vodu sa Mačkine česme, zapisao je u Vranjskim legendama profesor Momčilo Zlatanović. U pesmi opevana džanom nasred sela Šarena Češma nalazi se u centru grada, kod današnje elektrodistribucije. Česma je visoka bila 2 metra i sve četiri strane bile su obojene crno-belom bojom, slično šahovskoj tabli, zbog raspoznavanja noću. Na vrhu česme bio je postavljen fenjer sa lampom koja je gorela cele noći i osvetljavala okolinu. Šarena Češma podignuta je posle oslobođenja Vranja. Za vreme Prvog svetskog rata Šarena Češma dobila je novi izgled, a za vreme Drugog svetskog rata pomerena je do radnje Sime Terzije na severu. Avgusta 1960. godine bio je porušen čitav ovaj blok radi izgradnje novih radnji i stanova, pa je srušena i ova česma. Na tom mestu, na gradskom šetalištu, u poslednjoj deceniji 20. veka podignuta je nova, koja se snabdeva vodom iz gradskog vodovoda. Knjigu o vranjskim česmama pripremio je naš kolega u penziji Dragan Stojanović pod nazivom Tekla česma i pesma. Autor, ilustrator Aleksandar Stojanović i recenzent Vladimir Parežanin govore o knjizi.
Česme su čudesno delo čovekovo. One su možda najdemokratskija institucija na svetu. Možete uvek da poturite ruku po česmu i da se napijete bili vi Francuz, Englez, Vranjanac ili Amerikanac, svejedno. Vranje je nekada bilo žubor varoš. Sokaci su se česmama dozivali. Bilo je u ovom malom gradu koji je imao 10 puta možda i manje stanovnika, 60 česama.
Mislim da je uz fotografije, da su crteži jako bitan dokument koji će ostati kao večiti čuvar besmrtnosti tih česama.
One nisu samo građeni fenomeni, nisu samo izgrađeni fenomeni, već su zapravo sociološka mesta susreta i bila su važnija ljudima, ljudima za međusobnu vezu, nego što im je bila zapravo u suštini važna ta voda kao svakako neka vrsta izvora života ili slično. Tako da su one izgrađivane više kao sociološke i urbane funkcije, nego kao ove funkcije, kao kažem, zadovoljavanje osnovnih potreba za pićem ili za tekućom vodom.
Đerenka je jedina česma iz turskog perioda. Česma se nalazi u Gornjoj čaršiji u Sinđelićevoj ulici. Legenda kaže da su česmu podigli Turci u spomen svom omiljenom junaku Đerzalezu, koji se nesrećno zaljubio u lepu crnokosu Srpkinju. Ljubav mu nije bila uzvraćena. On je otišao iz Vranja, a njegovi prijatelji sagradili su od otesana kamena i vrućeg kreča česmu na mestu dubokog kladenca, odakle je lepa devojka svakoga dana vadila vodu pomoću đerma. Česma je imala dva čepa, jedan za đeru, drugi za lepu hrišćanku. Izvor ove česme spustio se niže, zbog čega je 30 metara južnije 1946. godine napravljena nova česma, koja dobija vodu iz istog izvora, pa je nazivaju Nova Đerenka. I danas Đerenka postoji, ali bez vode.
Plus la guerre, jamais plus vous n'aurez à vous parler quand tout sera mis au clair. Jamais plus vous n'aurez à faire semblant quand vous serez transparent. Jamais plus vous n'aurez à vous trahir quand vous serez solidaire. En attendant la venue d'un nouveau messie sur terre ou d'une machine à faire tourner le vent, j'invite cordialement les foies et les cœurs à rester des viscères et tout le monde à finir la nuit vivant. Jamais plus vous n'aurez à croire les faits quand il n'y aura plus d'histoire, et jamais plus vous ne pourrez vous cacher quand on fera la lumière. Jamais plus vous n'aurez à faire d'efforts lorsque vous serez mort. Jamais plus vous ne pourrez vous évader quand vous serez libre et fier. En attendant la venue d'un nouveau messie sur terre ou d'une machine à faire tourner le vent, j'invite cordialement les foies et les cœurs à rester des viscères et tout le monde à finir la nuit vivant. Celui d'édifier quelque chose, envie qu'on se bouge, envie qu'on ose, détourner le cours du destin, tenter de freiner le déclin, envie de croire en ce qu'on est, de ne plus jamais dire jamais, ne rien attendre d'aucun dieu, de quelconque manière, et s'arranger pour faire tourner le vent. Quand vous irez debout, la foi en vous et le cœur grand ouvert, alors j'irai vous rejoindre en courant. Ensemble, on finira la
nuit vivante.
Sedam sati 21 minut, poštovani slušalci, novi dan, Radio Beograda 2 vas vodi u Čačak. Dodelom Disove nagrade Mladi Dis Stevanu Tontiću i nagrade za esej Milici Rosić u Čačku je završeno 58. Disovo proleće. Detaljnije o svemu u prilogu Silvije Pašajlić.
Jednoglasno je žiri 58. Disovog proleća odlučio da Stevan Tontić ponese veliko pesničko priznanje. U obrazloženju su naveli da je za Tontića, kao i za Disa i druge značajne srpske i svetske pesnike, poezija ne samo najdublji i najsmisleniji način razumevanja života i sveta, nego i poseban vid iskupljenja, dokaz da je postojanje svake pojedinačne ljudske egzistencije neponovljiv čin.
Osjećam se veoma počašćenim dobijanjem Disove nagrade. To je jedna stvarno ljepša i uglednija nagrada za pjesništvo u Srbiji, odnosno na srpskom jeziku. Inače sam ja na Disovom proleću bio samo jednom pre 39 godina. Ovo je drugi put da sam došao ovdje i veoma mi je drago.
Pesnička manifestacija u Čačku podstiče i stvaralaštvo mladih. Ove godine na konkurs za nagradu Mladi Dis među 45 pristiglih izdvojio se rukopis Milice Rosić iz Lazareca.
Svakako je vrlo značajno kada posvećenost i ljubav se vrate u vidu jedne ovakve nagrade koja ima dugu tradiciju i koja uvodi mlade pesnike na pesničku scenu.
Da uvek donesu nešto novo u organizaciji najstarije književne manifestacije trude se u Čačanskoj biblioteci koja nosi ime velikog srpskog pesnika.
Ove godine smo imali izmenu dizajna naših izdanja koja prate Disovo proleće. Za narednu godinu mi se iskreno nadamo da će okolnosti za rad i okupljenje biti normalne i da ćemo u punom smislu imati prave svečanosti od sredine marta pa do kraja maja meseca.
Savremeni srpski pesnik Stevan Tontić nastavlja niz najvećih pesnika dobitnika Disove nagrade upravo kada se završava 110 godina od objavljivanja prve zbirke pesnika Utopljenih duša.
Forever.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Poštovani slušalci, ove subote 29. maja promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 7 do 14, najviša dnevna 24 stepena. To je znači vremenska prognoza za danas, a šta nam priprema Dom omladine u Beogradu u narednoj nedelji saznajemo od Milice Ševarlić.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda. Evo preporuka za neke od programa koje možete posjetiti ovih dana u Domu omladine Beograda. Do nedelje u toku je 13. po redu filmski festival Španski metar, omiljeni festival domaće publike kada su u pitanju filmovi na španskom jeziku. U Domu omladine filmska celina Vetrovi Afrike, Treći koren sa ostvarenjima koje se bave afričkim zajednicama u Latinskoj Americi, Španiji i drugim zemljama, a programe možete pratiti u bioskopskoj sali Doma omladine Beograda. Do 4. juna u toku je i izložba izraelskog umetnika Nata Jonatana Zvira pod naslovom Platforme. Ova izložba realizuje se u sklopu manifestacije Belgrade Photo Month i uz pomoć ambasade Izraela u Beogradu. Reč je o fotografskom projektu međunarodno priznatog i nagrađavanog umetnika Natana Dvira, koji istražuje i promišlja kulturološke, sociološke i političke okolnosti današnjice, a svojim projektom Platforme Dvir istražuje podzemnu arhitekturu Njujorka i međusobne odnose ljudi koji se zadržavaju u jedinstvenom ambijentu metroa čekajući vozove. Ponedeljak, kao i obično, dan za Monday Blues program, blues koncerti domaćih izvođača. Stigli smo već do 60. izdanja ovog popularnog muzičkog programa, a ovog ponedeljka od 20 časova na platou Milana Mladenovića očekuje vas nastup trojica: Željko Bogdanović vokal, Dejan Pavlović bas gitara i Milan Petrović klavijature. Za kraj ovog uključenja preporučujemo pažnji slušalaca Radio Beograda i Guitar Art Festival, koji će po 22. put biti održan između ostalog i u Domu omladine Beograda. Ovaj međunarodni festival gitare do 5. juna predstavit će, pored masterklasova, stručnih programa za gitariste i 8 koncerata klasične pop i rock muzike i brojne prateće programe festivala. Sve detaljnije informacije o programima Doma omladine, kao i uvek, možete pronaći na našem sajtu domomladine.org.
Le soleil qui m'éblouissait brille encore les jours de beau temps, mais c'est quand les vents forts ont soufflé que j'ai dû y laisser des dents. Et quand la pluie a redoublé, mes yeux se sont troublés souvent. C'est vrai que je ne suis plus
Marijana Rakićević, mlada je likovna umetnica, rođena je 1992. godine u Čačku, diplomirala 2015. godine kao student generacije na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, odsek zidno slikarstvo. Master primenjenog slikarstva uradila je 2016. godine, član je Udruženja likovnih umetnika Srbije. Za sobom ima više kolektivnih izložbi, a imala je i 5 samostalnih izložbi. Marijana Rakićević je sa nama jutros u Novom danu. Marijana, lepo je što ste odvojili vreme za nas i naše slušaoce.
Dobro jutro. Prvo želim da se zahvalim što ste me pozvali da učestvujem u ovako nekoj emisiji. Moje zadovoljstvo je iskreno.
Marijana, kao što smo rekli, za vama je već više izložbi. Vaši radovi se nalaze u privatnim kolekcijama, nalaze se i u Narodnom muzeju Pančevu. Uradili ste mozaik na zidu škole za decu ometenu u razvoju u Zemunu. Pored crteža i štafelajnog slikarstva, bavite se izradom freski, ikona, mozaika.
Posle studija radila sam mozaike 2 godine u ateljeu Lazal kod svog inače profesora Miroslava Lazovića. Sa njim sam radila mozaike za crkvu u Bajčetini. Također radili smo i za Viminacijum, tako da to je jedno iskustvo koje ne može da se opiše sem da se vidi. Doduše, malo je naporno. To svi znaju koji rade mozaik.
A evo, kada je reč o slikarstvu, tema je žena.
Nije konkretno žena, ali žena se svuda provlači, zato što pre svega ja sam žena i prikazujem svoje osjećaje, svoje emocije kroz rad. Umetnost je za mene način komunikacije sa ljudima. Zato ja putem svojih radova na neki način otkrivam ono što želim da kažem, jer svaka slika govori 1000 reči, kako kažu ljudi.
Marijana, kako izgleda taj jedan stvaralački trenutak? Evo, kad pogledamo vaše slike, vaše dela, podsjećaju na umetnike medijale.
Tako je, zato što u neku ruku medijala je bila i za mene isto predstavlja jedan način oslobađanja od akademizma i ima mnogo postmedijalista, ja ih zovem postmedijalisti jer to su ljudi koji uglavnom preferiraju taj slobodniji stil. Ja volim akademizam, međutim u neku ruku on je za mene dosadan zato što se bazira na nekoj vrsti realizma, prikazivanja realnosti. Znači vidim nešto, želim to da nacrtam tako kako ga vidim. Međutim, sam rešila sa sobom, ali to već tokom studentskih dana, da presečem i da kažem ne, sad hoću da stvaram svoju imaginaciju, hoću da malo istražujem svoju posvest. Meni je to nepregledno polje inspiracije jer se bazira na mojim emocijama, na moje posvesti, a posvest je za svakog čoveka jedan neistraženi deo koji uglavnom na nesvesnom nivou vodi život svakog od nas. Znači, mi pretežno svesno kad razmišljamo koristimo veoma mali procenat svesnog uma, a onaj nesvesni deo je taj koji uglavnom nas vodi. To su one nesvesne radnje kao to sam slučajno uradio, a ništa ne postoji slučajno. Ja to pokušavam kroz umetnost da prikažem. Mnoge radove ja stvaram na bazi emocije koja je podstaknuta nekim realnim doživljajem. Ajde ovako primjer ću da dam. Tokom studentskih dana, meni jako bio težak studentski period, na neki način ja sam kroz svoju umetnost prikazivala emocije te negativne do duše, zato je bila ta, kako po znacima navoda, mračni period, zato što mi je bilo teško da se prilagodim ovde, da živim ovde, nova sredina jer nisam iz Beograda i onda sam na neki način se oslobađala. Oslobađala sam ceo taj pritisak u sebi putem radova. A sad, i ja smatram da sve što se dešava u životu umetnika utiče na njegov rad. Znači, da li su to partneri, da li je to porodica, da li je to okruženje. I ne kaže se džabe da svaki čovjek je prosek 5 ljudi oko njega. Znači, niko nije sam, ali opet svaki pojedinac je slika sveta oko sebe. Znači, ja na neki način to pokušavam kroz svoj rad da prikažem, iako su neki teški, neki su i po meni šaljivi, a opet zavisi kako ko ih doživi. Taj medijalni moment, med i ala, zaista se provlači kroz moj rad, ali na onaj način koji ga ja interpretiram. Znači, svaki umetnik mora da zna da crta. Znači, crtež je osnova svake slike. Na bazi realizma i na bazi crteža se bazira sve ostalo.
Marijana, vaša poslednja izložba Maska za spavanje u galeriji Kulturnog centra u Kovinu. Kako je došlo do te izložbe? Ona je vrlo neobična.
Postoje konkurs za izlaganje za ovu godinu i taj konkurs je bio u decembru 2020. Prvo, znala sam da će da bude konkurs, ali bila sam malo skeptična po tom pitanju i rekla kao, ma neće ja da učestvujem, kao mrzi me. A umetnici, ono, kao ako ih nešto mrzi, onda neće da... Međutim, nešto mi kaže kao, hajde, pokušaj, ništa te ne košta. I ja odlučim u zadnji, znači, danas je tipa krajnji rok do ponoći, ja u 11 sati uveče šaljem radove, šaljem biografiju, šaljem koncept i tako dalje i kažem, ma nek ide život. Posle nekog izvesnog vremena zove me glavni urednik, Milan Živković, i on mi kaže, kao, poštovanje Marijana, ja moram da vam kažem da ovo izgleda fenomenalno i da ste prošli. A ja bila na nekom poslovnom sastanku i kaže ga, molim, kao, prosto sam bila oduševljena i onda sam fazon imala. Ja sam imala već izvesnu količinu radova, jer ja konstantno radim i spremam, ali to, međutim, mi je falilo do tog broja, određenog broja kojim bih mogla da popunim ogroman galerijski prostor, a galerija, ja bih je preporučila svima, ima fenomenalan prostor, ljudi su fenomenalni i organizacija oko postavljanja izložbe, oko štampanja kataloga i tako dalje, prosto je za poželjeti, jer tako nešto, na tako nešto nisam naišla ovde, barem ne iz priče svojih kolega, pošto nemam ja veliko izlagačko iskustvo u Beogradu, a međutim preporučila bi svima da konkurišu tamo. I, no, da se vratimo, zašto baš Maska za spavanje? I zbog jednog od radova koji su bili izloženi. U suštini, kroz svoje radove ja prikazujem sve ono što na neki način mene ispunjava. Ali ta maska za spavanje, to je u stvari trup ženski, model kao ljudsko telo, ima duhovit karakter, postakla je neke ljude da napišu isto tekst o tome, inspirativno je i onda sam odlučila tako da se zove. Nema uobičajen naziv, nego je baš maska za spavanje, maska za snove. Jednostavnost mnogo više govori nego o složenosti. Složenost može da zbuni. Znači, ljudi kada vide mnogo detalja na nekom delu, mogu da ostanu zbunjeni i da kažu kao, šta je ovo, ne mogu da potrošim toliko energije da pročitam to. A nekad kad jednostavno, dovoljno je recimo da se prikaže figura, a da te gleda tako, te gleda, a da ti gađa dušu. I onda se čovek zagleda u oči i onda ispituje sebe, šta ja to osjećam. Znači, jednostavnost po meni je krucijalna stvar i do toga se dolazi i meni je to nešto, to meni je to jedan od ciljeva koje ću da uradim.
Poštovani slušalci, sa nama jutros 28-godišnja likovna umetnica Marijana Rakićević.
Od Boga je dar biti drugačiji, biti svoj i poseban. Ako si prijatelj, ti ćeš razumeti i takvog me prihvati. Istene stvari bole, ja smejem se i plačem kao ti. Ne okreći glavu, upoznaj me, kad bude teško pomozi mi. Lako je, lako je, otići sad ne. Lako je, lako je, kad ruši se sve. Hrabro je ostati i boriti se, kada smo zajedno, mi možemo sve. Samo pogledaj me i priđi bliže. Ljubavi imam ja za ceo svet i snagu da oprostim svakom ko me povredi i loše pomisli, a ruku ću pružiti. Ne sudi o meni zbog mog izgleda, moje kože i imena. Ne okreći glavu, upoznaj me, možda sam tvoja sudbina. Lako je, lako je, otići zar ne. Lako je, lako je, kad ruši se sve. Hrabro je ostati i boriti.
Marijana Rakišević sa nama jutros u Novom danu Radio Beograda 2. Marijana, gledano iz vašeg ugla, eto i kada razgovarate sa svojim prijateljima, drugim umetnicima, mlađim pa i starijim od vas, kakav je položaj umetnika ovde u Srbiji u ovo vreme pandemije?
Pa, položaj nije baš na nekom zavidnom nivou, može se reći da je nikakav. Ne bih sad da baš budem tako žestoka. Znam koliko ljudi završi akademiju, jednostavno zbog toga što nema neku vetar u leđa, odustane svog poziva i bavi se prinudnim poslovima ili nečemu što je paralelno završavalo. Tako mnogi moji kolege jednostavno su završavali neke druge stvari. Ja sam u jedno vreme morala da završim neke paralelne druge kurseve što sam da bih preživjela i opstala i skupila novac da bih mogla da se bavim samostalno. Da bi neko bio umetnik mora da ima pre svega mir da bi mogao da stvara, a taj mir je u stvari egzistencijalno pitanje. I ako ima, ranije su ljudi imali mecene i postojalo je tržište za umetnike, a mecena, šta je mecena radio? Mecena je u stvari davao umetniku novac kako bi on imao mir i podmirenu egzistenciju da bi ovaj stvarao. To, ali dobro, a danas je toliko svega na tržištu. Mora da postoji neko opšte obrazovanje i ljudi koji kupuju dela. Ne kažem, neki imaju, neki nemaju, jer danas je sve na bazi potrošačkog društva i veoma se teško snaći. Mnogo različitosti i mnogo umetnika i treba se baš probiti i treba imati potporu, to jest vetar u leđa, to znači gomilu ljudi koji će da te guraju, podržavaju, da veruju u tebe, da bi i ti na kraju kao neko ko stvara mogao da se proguraš. Znači, bez drugih ljudi ne može sam umetnik da uradi ništa. U Srbiji je tako da se umetnost slabo ceni. Dok recimo u drugim zemljama, hajde da kažem Holandija ili Norveška, država kao država pruža pomoć umetnicima, ulaže u svoju kulturu. Umetnost i kultura ne mogu jedno bez drugog i kakva je kultura, takva je i umetnost, isto je i kakva je umetnost, takva je kultura, to je obeležje. Svaka država ima svoje neko kulturološko obeležje, a umetnost je jedna, a mogu reći i jedna od najjačih grana kulture. A ako država ne ulaže u to, onda mi nemamo kulturološku potporu, jer nije ni čudo zašto mnogo mladih ljudi odlazi u inostranstvo, naravno da će da odlaze tamo gde se to ceni. Recimo, ako se ne varam, u Norveškoj, ako se gradi neka zgrada, 1% se ulaže u umetnost koja će da ukrasi recimo tu zgradu. Ili u Holandiji sve je plaćeno. Ako želiš da izlaziš u nekom prostoru, plaćeno ti je. Ovde plaćaš sam, ako su privatne galerije, recimo. Postoji niz privatnih galerija, što zahteva opet ulaganje od strane umetnika i tako dalje. Znači, ne ulaže se u kulturu.
Marijana, da li je u planu neka nova izložba, da li već imate radove koje niste do sada izlagali, a trebalo bi da budu viđeni?
Sad sam konkurisala za sajam savremene umetnosti koji će da se održi u Dorćol placu od 10. do 13. juna. Tu će da učestvuje oko 25 ili 23, nisam sigurna, umetnika iz cele Srbije. Učestvovala sam na prvom sajmu savremene umetnosti koji je bio u decembru i to je bila i izvanredna prilika da upoznam kolege koje sam pratila na društvenim mrežama, nisam imala priliku da ih vidim uživo i onda je to bilo fantastično iskustvo, razmena iskustava, razgovori, ono, kao da smo na nekoj likovnoj koloni. I videla sam kako ko radi, upoznala sam uglavnom kvalitetna poznanstva, to je to. Na ovom sajmu nadam se da će da bude posvećeno sveća, jer će da bude toplije vreme, tad je bilo jako hladno, ali sad će tu da budu prikazani radovi koje nisam ni uopšte objavila nigde i slike su u pitanju ulja i crteži i ulja, tako da biće mešavina, biće i ovo što je bilo u Kovinu i biće ovih novih koje nisam uopšte prikazivala. Imaću tu tri slike ću da prikažem, različiti formati, ali uglavnom nastavak toga. Sad mislim da se rađa taj moj lični pečat, to što ću da budem ja i što ću da do kraja, mislim, da pravim varijacije. Jer ja volim da istražujem, ja kroz umetnost istražujem, ja se igram i nikad ne znam gde će da me odvede. Možda se opet vratim realizmu, nisam sigurna. Ali sad radim ono što mi duša hoće i to je to.
Hvala Marijana, mnogo vam sreće, želimo da uspete u svemu onome što ste krenuli i što radite i što istražujete, mnogo nadahnuća i eto, hvala što ste učestvovali u našem jutru.
Hvala vama što ste me pozvali.
Poštovani slušalci, sa nama jutros bila je mlada 28-godišnja likovna umetnica Marijana Rakićević. Vreme nekad proleti za tren, a ponekad nikako da prođe. Nama je, a nadamo se i želimo da verujemo i vama, poštovani slušalci, ovo jutro i vreme emisije Novi dan Radio Beograda 2 proteklo za čas. Ali tu su i drugi sadržaji našeg programa, pa zato i poziv da ostanete na talasima drugog programa Radio Beograda. Knjigu Čuda pojasa Presvete Bogorodice dobili Ljubica Davidović, Milijana Matijević i Danijela Miljković. Čestitamo našim slušateljkama, a u ime ekipe današnje emisije pozdravljaju vas organizator Verica Gajević, muziku je odabrala Jelena Živković, tonska realizacija Pavle Savić, ja sam Dragana Veljković. Svako dobro.